Preosvećeni vladiko, poštovani profesore, draga braća sveštenici, braće i sestre, dobrodošli na treće predavanje u ovogodišnjem ciklusu velikopostnih predavanja. Večeras imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo našeg prijatelja i profesora sa Fakulteta Bogoslovskog u Beogradu, doktora Predraga Dragutinovića, koji je profesor na katedri za Sveto pismo Novog Zavjeta. Svjedočim vam iz ličnog iskustva da je odličan predavač, dobar poznavalac novozavjetnih prilika i zaista to znaju studenti sa fakulteta u Beogradu, čovjek koji zna da privuče pažnju i da prenese ono što želi da kaže. Hvala vama što dođete na ova predavanja, jer ste vi saučesnici ovoga našeg lijepog sigurnog događaja. Hvala vladici Hrizostomu koji svojim prisustvom prije svega uvijek podrži ova naša predavanja. I svi već to znamo da ova predavanja imaju svoj veliki značaj i da mnogo ljudi čuje ova predavanja, da su već na jedan način postala kultna. Profesore, hvala vam što ste večeras sa nama. Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da vas čujemo. Biće sigurno prilike i u budućnosti da sarađujemo i da nam opet dođete. Izvolite da nam kažete vašu riječ, vaše predavanje, ono što ste pripremili.
Braći i sestre, ja bih najprije da uputim reči zahvalnosti što se večeras nalazim ovdje. Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo da sam pozvan i da mogu da provedem ovo veče sa vama. Želim da se zahvalim episkopu Hrizostomu koji je glavni domaćin i ovog i svih događanja u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Želim da se zahvalim ocu Siniši, koji se mnogo trudi u Gospodu i koji je zaista evo već uspeo da od ovog velikoposnog ciklusa predavanja u Bijeljini napravi jednu instituciju. Upravo sam čuo, a to sam i pretpostavljao, da je ovo već treća godina kako se ova predavanja organizuju i to je zaista već jedna lepa tradicija koja će, nadam se, da se nastavi. Ono što me također veoma raduje, to je da je ovaj velikoposni ciklus predavanja uspostavio jednu zaista dinamičnu vezu sa Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, sa koga i ja dolazim, i da je jedan dobar broj mojih kolega već gostovao ovdje u Bijeljini i da je ta saradnja između jedne eparhije i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta zaista primjer i uzor kako bi i na opšte crkvenom nivou ta saradnja trebalo da izgleda. Tako da me to zaista posebno raduje i mislim da u tom pravcu i nadalje treba da se razvija ovaj odnos. Također želim sve vas prisutne večeras da pozdravim ovde što ste odlučili najpre da veče ovo nedeljno veče provedete sa nama. Konkurencija je ozbiljna. U 7 sati Novak Đoković igra svoj istorijski meč i vi ste odlučili da budete sa nama nekraj vaših malih ekrana, a nadamo se da će pri kraju ovog predavanja da ćemo imati lepe vesti i dok mi ispredajemo ovdje šta imamo i porazgovaramo, dobit ćemo informaciju da je Novak pobedio. Dakle, kao što ste mogli da vidite u najavi, tema večerašnjeg predavanja je sećanje na stradanje Hristovo, put u vaskrsenje. I vama svima je manje više jasno da se ova tema uklapa u ambijent i atmosferu velikog posta u kome se nalazi Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna crkva uopšte, i da je to jedan period koji je po mnogo čemu drugačiji od ostalog dela godine. Za vreme velikog posta drugačiji je ritam bogosluženja i drugačiji je ritam, duhovni ritam pojedinačnih vernika, koji poste i učestvuju u celokupnoj atmosferi velikog posta. Veliki post je takođe period intenzivnog sećanja na ličnosti i na događaje iz prošlosti, koji su se čvrsto ugradili u identitet pravoslavlja. Tako ove druge nedelje posta, odnosno subote druge nedelje posta, ulazimo polako u nedelju krstopoklonu, to je nedelja treća velikog posta, i u subotu druge nedelje posta se u naše hramove, u središte naših hramova stavlja časni krst. I taj časni krst koji se nalazi u našim hramovima je simbolični uvod u nedelju krstopoklonu koja je pred nama. Nedelja krstopoklona nas molitveno upućuje na središnju sedmicu velikog posta, to je strasna sedmica, sedmica kada se prisjećamo stradanja Hristovih sa kulminacijom u veliki petak, kada je Gospod Hristos razapet na krstu. Tako da mi sećanje na krst Gospodnji otpočinjemo već sada i već sada anticipiramo one dane koji nam dolaze, koji će biti obeležavani u toku strasne ili stradalne sedmice velikog posta. Ja bih danas malo govorio o krstu, o časnom krstu, o simbolici krsta, i to bih govorio sa stanovišta sećanja na krst Gospodnji i sa stanovišta šta za nas znači krst danas. Osim što krst predstavlja deo našeg svakodnevnog ambijenta, imamo ga na zidovima naših kuća, kancelarija, nosimo ga oko vrata, dakle on je sve prisutan kao simbol u našim životima, ali ne znam koliko često razmišljamo šta ta simbolika koja nas okružuje i koju prihvatamo u stvari znači za nas. Kako se nosimo sa stradanjem, kako se nosimo sa sopstvenim stradanjem, kako se nosimo sa stradanjem drugih ljudi oko nas, to su sve teme o kojima intenzivno razmišljamo u toku velikog posta. Počnimo sa nekim osnovnim pitanjima. Zašto čovek strada? Odakle stradanje na ovome svetu? I ima li stradanje smisao? U našem predanju postoji niz pokušaja da se odgovori na ova pitanja i ti odgovori koje srećemo u našem predanju ne isključuju jedni druge, ali kroz različite prizme pristupaju problemu stradanja čoveka i sveta. Navešću tri pristupa koja se sreću u našem predanju. Prvo, stradanje se u Bibliji i pravoslavnom predanju vezuje za mnoge spoljne sile koje deluju na čoveka. Nanose mu zlo, bol i stradanje. U Bibliji čitamo o Satani koji nanosi zlo ljudima, o demonima, o silama u podnebesju. U Bibliji čitamo da je suparnik naš đavo, taj koji hodi kao lav ričući i traži nekoga da proždere u prvoj Petrovoj poslanici. Dakle, sile zla permanentno ugrožavaju čoveka i uzrokuju njegovo stradanje. Drugo, stradanje ne biva prouzrokovano samo spolja. Ono dolazi iznutra, pošto je vezano za samu ljudsku prirodu. Ona je grešna, smrtna i propadljiva. Tako je stradanje imanentno ljudskom postojanju. Smrt je poslednji neprijatelj čoveka kome je potčinjen i krajnja posledica stradanja. Setimo se apostola Pavla koji kaže: ja, jadni čovek, ko će me izbaviti iz tela smrti ove? I treće, stradanje ovoga sveta je često posledica odnosa čoveka prema čoveku. Bogati tlače siromašne, moćni, nemoćne, veliki, male. Ovaj svet je arena stradanja sa ljudima kao glavnim akterima. Tako, shodno našem biblijskom i crkvenom predanju, čovjek strada ili zbog spoljašnjih sila zla, ili zbog propadljive prirode koju nosi, ili zbog izopačenih međuljudskih odnosa. Bog pak u Bibliji nikada nije odgovoran za ljudsko stradanje, u svakom slučaju ne za stradanje onih koji su u njegovoj milosti, ali nije ni ravnodušan prema njemu. Vrhunac Božijeg staranja za čoveka i tvorevinu koji stradaju je dolazak, ovaploćenje Isusa Hrista, Sina Božijeg. On je postradao na krstu, okusio je smrt, i to ne bilo kakvu smrt, već je osjetio najbolniju i najsramniju smrt, smrt na krstu. Budući bogočovek, podoban ljudima u svemu osim u grehu, on uopšte nije bio podložan uzrocima stradanja koje smo malo pre naveli, ova tri. Demoni nisu mogli prouzrokovati njegovo stradanje, jer on je imao vlast nad njima. Sjetimo se samo biblijske priče o kušanju Hristovom, gde Satana kuša Isusa Hrista, ali ne uspeva u tome, da uspeva, biva u potpunosti odbijen i odbačen od njega. Sjetimo se mnogih egzorcizama, izgona demona, koje imamo u biblijskim pričama. Dakle, demoni nisu imali nikakvu vlast nad Isusom Hristom. Greh nije mogao biti uzrok njegovog stradanja i smrti na krstu, jer on greha nije imao. Konačno, kakvu su vlast ljudi mogli imati nad bogočovekom? Kako su mu zlo mogli naneti, a da im to nije dopustio? Zar nisu učenici pokušali da spreče njegovo hapšenje, a on na to odgovorio: vrati svoj mač na njegovo mesto. Ili misliš da ne mogu da zamolim svoga oca da mi odmah pošalje više od 12 legija anđela, a onima koji su došli da ga uhvate, rekao je: ovo je vaš čas i vlast dame. Na agresiju nije uzvraćeno agresijom. Ni u ovom kriznom trenutku Gospod Isus Hristos nije ostao nedosledan svome učenju o ljubavi, miru i neuzvraćanju zlom na zlo. Ništa dakle od navedenih uzroka stradanja ljudi ne važi za Isusa Hrista. Njegovo stradanje je objašnjivo samo kao akt neizrecive ljubavi Božije i spremnosti Isusa Hrista da svoj život položi radi nas i za nas. Da bi tako sišao u najtamnije dubine ljudske egzistencije, patnje i bola, da bi bio čovek do samog dna onoga što se zove čovek. On, budući nestradalan i nepodložan stradanju, nas radi je stradanje na sebe uzeo. Šta je taj Isus Hristos na krstu razapeti poučavao i učio i činio? Primetimo da je upravo on na krstu postradali došao u svet da blagovesti carstvo u kome neće biti stradanja. U njegovom prisustvu sva tri navedena uzroka stradanja čoveka bila su razoružana, otklonjena i ukinuta. Demoni, kao uzročnici ljudskog stradanja, nemoćni su pred njim. On ih izgoni, kaže: ali ako ja prstom Božijim izgonim demone, onda je došlo do vas carstvo Božije. Vlast nad demonima nije mu garantovala život, jer su ljudi drugačije namerili. Kada su ga fariseji u Galileji upozoravali da Irod hoće da ga uhvati, on im je odgovorio: idite i kažite toj lisici: evo, izgonim demone i isceljujem, danas i sutra, a treći dan ću svršiti. Ali danas, sutra i preko sutra treba da putujem, jer ne biva da prorok pogine izvan Jerusalima. Nadalje, smrtnost kao neminovna posljedica greha učitanog u čovekovu prirodu takođe biva ukinuta. Isus Hristos leči bolesne, uklanja deformitete prirode i njene igre, on vaskrsava mrtve, kao što svedoče neke evanđelske priče koje su poznate, vaskrsenje Jajirove kćeri, sina Nainske i udovice, Lazara i tako dalje. Međutim, pored toga što izgoni demone, onemogućavajući im da uzrokuju stradanje, i pored toga što ukida prirodne tokove tvarne egzistencije, čineći razna čuda i isceljenje nadprirodno, on donosi jednu posebnu blagu vest, evanđelje. Naime, Isus Hristos kako otpočinje svoju propoved? Isus Hristos otpočinje svoju propoved u jednoj sinagogi u Nazaretu, tako što je ustao i čitao jedan tekst iz Staroga Zaveta. Čitao je sledeći tekst. Duh Gospodnji je na meni, zato me je pomazao i poslao da objavim radosnu vest siromašnima, da javim zarobljenima da će biti pušteni i slepima da će progledati, da oslobodim potlačene i objavim prijatnu godinu Gospodnju. Pošto je pročitao ovaj odlomak, Isus je zatvorio knjigu, dao je služitelju sinagogi i seo. Svi su prisutni u sinagogi netremice gledali u njega. On je samo rekao, danas se ispuni ovo pismo. Iz navedenih redova se vidi da je suština evanđelja potiranje onog trećeg uzroka stradanja koji smo naveli, naime potiranje zla među ljudima, zla koje dovedi do stradanja naroda i pojedinaca. Stradanje se dakle ne ukida samo pokoravanjem demona, niti samo čudima koja menjaju prirodne tokove. Stradanje je nešto što je evanđelje blaga vest došla da uništi, pozivajući na uspostavljanje novih međuljudskih odnosa. Hristova blaga vest ukazuje na bogopodobne oblike ljudskog ponašanja. Pored mnogih čuda koja čini oslobađajući patnike stradanja, mnoge pouke daje kako da ljudi učine ovaj svet boljim mestom za život. Kako da oni, sopstvenim naporom, minimizuju stradanje na ovome svetu. U evanđeljima ovaj moment je jasno naglašen. Isus Hristos ne propoveda samo o grešnoj i propadljivoj ljudskoj prirodi, već o veoma konkretnim socijalnim razlikama, o bogatima, o siromašnima, o bespravljenima, gladnima, kojih je u tom periodu bilo na pretek, kao i svagda. Njegova blaga vest upućena je pre svega onima koji svoja dobra ne primiše u ovome veku. Kada učenici Jovana Krstitelja dolaze i pitaju ga da li on taj Mesija, odnosno Hristos, ili drugoga da čekaju, Gospod kaže, idite i recite Jovanu ovo što čujete i vidite. Slepima se vraća vid i hromi hodaju, gubavi se čiste i gluvi čuju, siromašnima se propoveda evanđelje. Sve nam je dakle ovde pred očima, bolest, siromaštvo, stradanje, bol, u vrlo konkretnom obliku. Gospod Isus Hristos je za vreme svog zemaljskog života delio sudbinu onih koji su bez poseda, bez zaštite i bez privilegija. Rađa se kao siromah u štali, hoda predelima galilejskim okružen mnoštvom naroda, progonjen od političkih vlasti, pod budnim okom raznih grupa sa raznim očekivanjima i ulazi u Jerusalim na magarcu, u pratnji učenika i naroda, biva uhvaćen, zlostavljan i raspet na krst. Ko bi za sebe poželeo ovakvog Mesiju? Jevreji ovakvog Mesiju nisu očekivali. Nije ni čudo što samo nekoliko decenija kasnije apostol Pavle kaže da je krst Hristov Grcima ludost, a Jevrejima sablazan. Ali kako god, to je Mesija koji nam otvara vrata istinskog života ovde i večnog života u budućnosti. Gospod Isus Hristos se na samom početku svoje propovedi obraća svima. Ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije. Pokajte se i verujte u evanđelje. Pokajanje i ispovedanje vere ne znači menjanje stava i mišljenja o životu, već menjanje samog života. Reč raspetog i vaskrslog Hrista je evanđelska reč koja tvori nove međuljudske odnose, koji nisu zasnovani na profitiranju od stradanja drugog, već se tvore tako da umanjuju stradanje, bar za tren, bar za jedan moment. Ovi novi međuljudski odnosi, zasnovani na delatnoj ljubavi prema drugom čoveku, potrebitom čoveku, anticipiraju carstvo Božije koje dolazi iz budućnosti i prema kome smo okrenuti u veri i nadi. Ovi novi međuljudski odnosi ustrojeni su tako da prekinu stradanje, makar za tren, za jedan momenat. Blaženim je Isus nazvao stradalnike, bolesne, uplakane, gladne, žedne, siromašne i obespravljene. Oni i danas postoje oko nas, ako možemo da ih vidimo, ali oni postoje. Gospod je stradao na krstu, vaskrsao i čekamo njegov drugi dolazak. Vaskrsenjem je ukinuta smrt, što se opituje verom. Ali vaskrsenje je, ukinuvši smrt, osmislilo život. Kako? Pitamo se mi, kako je to njegovo vaskrsenje, ukinuvši smrt, osmislilo život? Jer postavlja se pitanje, evo, i posle njegovog vaskrsenja, reklo bi se da je sve isto. Ljudi stradaju, umiru, gladuju, plaču, siromašni su, sve je ostalo isto. Međutim, u svetlu Evanđelja, svako prouzrokovanje veće patnje i stradanja je nanošenje dodatnih rana raspetome Hristu. Svaki prekid stradanja, makar na momenat, u vidu čaše vode, lepe reči, zagrljaja, osmeha, materijalne pomoći, je bljesak carstva Božijeg u ovoj nesrećnoj istoriji. I onda nije istina da je sve isto posle krsta i vaskrsenja. Nije isto, ne bi trebalo da bude isto, pošto crkva oprisutnjuje telo Hristovo u svetu, oprisutnjuje onog istog Isusa iz Nazareta koji je bio okrenut potrebitima, marginalizovanima, odbačenima, siromašnima, stradalnicima, onima koji ovde nisu i neće primiti dobra svoja. To znači da svi mi koji se krstom krstimo, koji se pred krstom klanjamo i u njega molitveno gledamo, kao udovi tela Hristovog blagovestimo Carstvo Božije, tvoreći jedan novi splet međuljudskih odnosa, kada razlikujemo pravdu i nepravdu, kada svakome čoveku kažemo, ti si ikona Božija, ti si onaj mali brat za koga je Hristos postradao, ja koji verujem u njega, oprisutniću ti njega, ti koji možeš i ne moraš verovati u njega, meni ga oprisutnjuješ. Ne možemo svi lečiti bolesne, niti hraniti gladne, niti vraćati slepima vid, ali možemo pomoći. Znajući da kad jednom potrebitom učinimo, Hristu učinimo, po rečima njegovim, kada učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Živeti evanđelje znači biti otvoren za događaj bližnjeg. Setimo se priče o milostivom Samarjaninu. On je, ako se sećate priče, bio običan prolaznik, stranac, video je čoveka u nevolji, pružio mu prvu pomoć, ne žaleći ni vreme, ni trud, ni novac, jednostavno je to učinio. Ili kada Hristos govori o tome da se napoje žedni, nahrane gladni, obuku goli, posete zatočeni, on poziva da se to jednostavno učini. Ukratko, dopustimo da nam se dogodi bližnji. Jer bližnji nije ni pojam, ni koncept, ni ideja. Bližnji je događaj. On se događa ukoliko dopuštamo da nam se dogodi. A to nam se može dogoditi svaki dan. Samo ako smo izgradili taj stav vere koji otvara oči za bližnjeg. Za čoveka u nevolji, za potrebitog, za ugroženog, za nekoga kome naše malo može značiti jako mnogo. Činimo dobro svima potrebitima znajući da smisao nije u stradanju, već u otklanjanju stradanja, kao što krst zadobija svoj smisao u vaskrsenju. Istočna pravoslavna crkva nikada nije štovala krst po sebi, niti je razvijala određene afinitete ka izolovanim sozrcavanjima krsta i krsne smrti gospodnje. Hrišćanska vera nije vera mračna, pesimistična, koja veliča stradanje i negira život. Ne, to je vera koja afirmiše život. Hristos je sa svojim učenicima razgovarao, jeo, pio, provodio vreme. On je sa svojim učenicima bio u središtu socijalnih gibanja, u sinagogama, sa narodom, u raspravama i razgovorima sa mnogima. Hrišćanska vera nije vera mračna i vera pesimistična. Podsjetimo u ove dane posta na Hristove reči kako treba da se ponaša onaj koji posti. Kaže, a vi kada postite, ne budite sumorni kao licemeri, jer oni natmure lica svoja da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gde postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti i otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Dakle, ovde vidimo da je i u podvigu posta, koji može biti naporan i donositi određena loša raspoloženja čoveku, hrišćanin, hrišćanka, da su pozvani da budu vedra lica, da gledaju druge, otvorenog lica k licu, i da ne budu namrgođeni i tmurni. Hrišćanstvo ne veliča stradanje. Ne, to je vera koja slavi pobedu nad stradanjem. U pravoslavnoj crkvenoj umetnosti Hristos na krstu se vrlo retko prikazuje kao neki paćenik koji strada u nekom bolu i tako dalje, što imate vrlo često u zapadnoj umetnosti. Hristos je uvek onaj koji suvereno stoji, da tako kažemo, gotovo da stoji na krstu, raširenih ruku, otvorenih očiju. Boje koje se upotrebljavaju su takođe boje koje su vedre. Dakle, ne veliča se krst po sebi. Dok Gospod ne stavi konačnu tačku na stradanja, mi koji u njega verujemo, pozvani smo da stavljamo stotine i hiljade tačkica na stradanja naših bližnjih. Malih iskoraka i sebe ka drugome, kratkih prekida stradanja. Zato, dokle god je crkva verna svom evanđelsku poslanju, Hristova nada u svet bolje pravednosti sija kao svetiljka u mraku. Zato crkva treba da bude zajednica drugačijih međuljudskih odnosa od onih koji su nam poznati u svetu oko nas. Ti međuljudski odnosi treba da budu zasnovani na ljubavi i samoodricanju radi drugih. Postoji jedna evanđelska priča koja te nove odnose na jedan veoma upečatljiv način ilustruje. To je priča koja se upravo odvija na Hristovom putu za Jerusalim, jer, kao što znate, Hristos je propovedao najveći deo svog zemnog tog dela života koji je propovedao u Galileji, u severnoj provinciji Palestine, i u jednom momentu se uputio za Jerusalim, gde će i postradati, i na tom putu se u evanđeljima opisuju zanimljivi događaji. Jedan od zanimljivijih događaja je epizoda sa Jovanom i Jakovom, apostolima, braćom, koji su tako dok su oni svi zajedno išli ka Jerusalimu, prišli njemu onako privatno, što bismo mi rekli danas, i da ga nešto pitaju. I kaže, dođeše pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zavedevi, govoreći, učitelju, hoćeš li da nam učiniš nešto što ćemo te moliti? A on im reče, šta hoćete da vam učinim? A oni mu rekoše, daj nam da sednemo jedan s desne strane tebi, a drugi sa leve u slavi tvojoj. A Isus im reče, ne znate šta hoćete. Kaže, možete li vi popiti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? A oni mu rekoše, možemo. A Isus im reče, čašu dakle koju ja pijem ispićete i krštenjem kojim se ja krstim krstit ćete se. Ali da sednete s desne strane meni i s leve, nije moje da vam dam, nego će se dati onima kojima je pripremljeno. I čuvši to ostali učenici, desetorica, počeli su da se ljute na Jakova i Jovana. I onda Isus ih dozvao sve zajedno i rekao im, Znate li da oni koji se smatraju vladarima naroda gospodare njima i velikaši njihovi vladaju nad njima? Pa kaže, ali među vama da ne bude tako. Nego koji hoće da bude među vama veliki neka vam služi. I koji hoće među vama da bude prvi neka bude svima sluga. Jer sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. Iz ove priče se vrlo jasno vidi ta priroda novih međuljudskih odnosa koju Gospod Isus Hristos ustanovljava za vreme svoje propovedi. Šta zapravo znači svevremenski poziv da se uzme krst svoj i da se krene za Hristom? To znači raspeti sebe svetu, raspeti se za logiku sveta, koja je logika stalnog sticanja, grabeži, plenidbe, obezbeđivanja sebe, to znači odreći se prirodnog života, prirodnog sebe, za rastupanje u novi splet verom motivisanih međuljudskih odnosa. Živeti raspeti život sada zalog je za budući vek koji dolazi, a koji se kuša kroz svetotajinski život crkve i nove međuljudske odnose. To znači razdati svoj život za mnoge po uzoru na Gospoda Isusa Hrista. Kaže Gospod u Evanđelju po Jovanu, zapovest novu dajem vam, da volite jedni druge, kao što sam ja voleo vas, da i vi volite jedni druge. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. U ovim rečima se razotkriva sva tajna novih postvaskrsnih međuljudskih odnosa, koji su posledica vere u raspetog i vaskrslog Gospoda. To je neprolazna vrednost Evanđelja. Njegova drugost i drugačijost u odnosu na sve postojeće društvene sisteme i oblike. Na nama koji ispovedamo veru u vaskrslog Hrista je da ovo evanđelje oprisutnjujemo u svakodnevnom životu. Jer samo tako će Gospod koji nam dolazi u susret naći veru na zemlji. Pošto mu naše obraćanje Gospode, Gospode neće biti dovoljno. Već će nas pitati, jesmo li ili nismo činili dobro čoveku u nevolji? Jesmo li ili nismo raspalili i održavali plamen nesebične ljubavi? Jesmo li ili nismo umnožili date nam darove, razdajući ih u ljubavi drugima? Dozvolite mi da večerašnje izlaganje završim rečima od kojih ne nalazim bolje da sažmem sve ono što sam govorio. Završavam rečima apostola Pavla upućenim hrišćanima u Rimu, nad kojima treba da se zamislimo, da o njima mislimo i da nas prate u ove dane velikog posta. Ove reči predstavljaju izvestan hrišćanski životni program, jedan, da kažemo, životni projekat, koga ćemo se do duše često i prečesto odreći, u njemu posustati, ali u kome uvek u sve dane života našega treba da se vraćamo. On glasi, ljubav neka vam bude nelicemerna. Gnušajte se zla, držite se dobra. Volite jedan drugog u bratskoj ljubavi i uvažavanju, svako neka stavlja drugoga ispred sebe. Ne budite nemarni u revnosti, budite vrli u duhu. Služite Gospodu, radujte se u nadi, trpite u nevolji, istrajte u molitvi, učestvujte u potrebama svetih, budite gostoljubivi. Blagosiljajte oni koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Radujte se sa onima koji se raduju i plačite sa onima koji plaču. Imajte jednu misao među sobom, ne smerajte velike stvari, nego dajte da vas povede ono što je skromno. Ne smatrajte sami sebe mudrima. Nikome ne uzvraćajte zlo za zlo. Neka vam misli budu usmerene na dobro pred svim ljudima. Ako je mogućno, koliko od vas zavisi, živite u miru sa svim ljudima. Ne svetite se sami, dragi moji, nego dajte mesta gnevu Božijem, jer je napisano, moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod. Nego ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, napoji ga. Jer ako to učiniš, glava će mu goreti od srama. Ne daj da te zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrim. Hvala vam najljepše.
Dozvolite da u ime svih vas da se zahvalimo profesoru doktoru Predragu Dragutinoviću na divnom izlaganju koji nam je upravo otkrio mnoge tajne koje znamo sigurno, ali smo nekada i zaboravili da hrišćanstvo ima svoju veliku socijalnu dimenziju. Često puta mi u teologiji pa i u crkvi zaboravimo na ono što je Spasitelj uradio, a prije svega stvorio je nove međuljudske odnose. Hvala profesoru što nas je na to podsjetio. To jeste upravo suština, a i razlika između onoga što je Gospod učinio u ovom svijetu različito od onog postojećeg rimsko-grčkog svijeta koji je bio svijet nepravde. To je vrlo važno i sjećam se da sam prvi put sa pokojnim profesorom Bigovićem o tome razgovarao i dao mu čak i uputstva kako da pokrene ideju da se razgovara o hrišćanskoj sociologiji ili sociologiji hrišćanstva, što je vrlo bitno i drago mi je profesore da ste dotakli ovu temu koja je vrlo bitna, da počnemo nekad razmišljati ne samo o Bogu nego o čovjeku. Drago mi je što ste ovako divno rekli da čovjek nije slučajnost, već je on događaj. Za svakog od nas je susret sa čovjekom mora biti i treba da bude veliki događaj. Zato što je čovjek slika i prilika Božija i Spasitelj je to kazao, ako jednom od ovih malih meni učiniste, što govori opet o toj dimenziji čovjeka koju ste vi danas pokrenuli. Posebno želim da ovdje kažem koju riječ o stradanju koje ste vi pomenuli kao vrlo bitno stradanje i uzroci stradanja, ali još više da se osvrne na razliku šta je to Gospod učinio svojim vaskrsenjem. Šta je to smrt donijela pobjedu, ali kakvu pobjedu? Sjetite se samo da Sveti Simeon Bogoprimac moli Gospoda da ga primi sebi, da blagoslovi, da on pređe njemu u naručje. Za hrišćane smrt više nije ono što je bila do Hrista. Smrt je pobjeđena. Počinje sasvim novo poimanje, nova stvarnost, a to je zajednica sa Bogom u naručju Božijem. Sveti Simeon Bogoprimac je čekao da vidi Spasitelja svijeta i moli, sad otpusti slugu svoga despota i moli da ga primi u naručje. Upravo to je novo poimanje smrti kao pobjede nad onom smrću koja je bila sve proždrljiva, koja je sve držala u okovima, u kandžama i koja je se progutavala. Prema tome ja bih želio da, ako možete još malo da nam o toj temi govorite, o smrti koja je pobjeđena i o smrti koja je hrišćansko poimanje smrti, onoj smrti koju je Gospod sam doživio i tom smrću pobjedio, kao što je Sveti Simeon Bogoprimac prije njega molio da ga Gospod primi u naruče svoje. Za nas hrišćane smrt je radost, jer je to susret sa Gospodom. I mi ne kažemo da je neko umro, nego kaže predstavio se u Hristu Gospodu. On se predstavio u Hristu Gospodu. To je sasvim drugo poimanje i drugi smisao i u tome možemo razumjeti koja je to razlika između one smrti do Hrista i one smrti poslije Hrista. Hvala vam puno.
Hvala vam vaše prosveštenstvo na lepim rečima i hvala vam na ovom značajnom pitanju. I dobro ste primetili da sam ja u svom predavanju, da kažem, malo više govorio o socijalnim momentima vezanim za našu hrišćansku veru, a manje u ovim ontološkim, da tako kažem, i teološkim momentima koji su takođe od krucijalnog značaja za našu veru. Dobro ste rekli da je poimanje smrti u hrišćanstvu, dakle posle Hristovog vaskrsenja, i vera crkve da je Hristos pobedio smrt i da nam je kroz tu svoju sopstvenu pobedu darovao i svima na neki način mogućnost da smrt ne sagledavamo kao nekoga koji ima konačnu reč nad nama, da prestane da se sagledava čovek kao biće za smrt, već da počinje da se sagledava kao biće koje ima, kome Bog dao, u Hristu darovao večni život. I naravno to značajno menja odnos prema smrti. To već vidimo kod svetog apostola Pavla, koji govori o tome da je vaskrsenje, vera u vaskrsenje Hristovo ključna za hrišćanski identitet, jer on kaže u poslanici Korinćanima u 15. glavi, kaže: a ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša i prazna vera naša i prazna vera vaša. Dakle, sve ovo što pričamo i što smo malo pre pričali zaista ostaje na nivou ne prazne priče, ali gotovo jednog političkog programa koji nije bio nepoznat u istoriji hrišćanstva, ukoliko mu se ne doda, kao, odnosno ne doda mu se kao motiv vera u vaskrsenje Hristovo. Dakle, ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, pa prazna i vera vaša. A pokazujemo se i kao lažni svedoci Božiji, što svedoči smo protiv Boga da vaskrse Hrista, kojega nije vaskrsao, ako dakle mrtvi ne ustaju. Jer ako mrtvi ne ustaju, to ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, uzalud vera vaša, još ste u gresima svojim. Dakle, taj moment da je čovek preobražen, da je pozvan u jednu novu stvarnost, kako ste rekli, kroz veru u Hrista, da smrt više nije neprijatelj koga se plaši, koja ukida njegovo postojanje, kao što apostol Pavle kaže takođe u istoj ovoj poslanici, kaže: gde ti je smrti žalac, gde ti je pakle pobeda? A žalac smrti je greh, a sila greha zakon, i tako dalje. Tako da je ovo jedan vrlo važan komentar koji ste dali. Ja smatram da jedino kroz veru u vaskrsenje i drugačije poimanje smisla našeg života i smrti koja nas sve neminovno čeka u ovom zemaljskom obliku, samo kroz tu veru možemo motivisati sebe na ove nove međuljudske odnose. Neko će reći to ne mora da bude tako, i neverujući ljudi koji nemaju nikakve veze sa hrišćanstvom i tako dalje su i dobri i pomažu i tako dalje. Ono što ja mislim je da je vera u vaskrslog Hrista vera da smo pred Bogom svi jednaki, jedan motiv koji je mnogo stabilniji i mnogo, kako da kažem, ima supstancu da dugoročno čini od nas ljude koji dobro čine. Jer činiti dobro može da bude i hir. Neko može malo da bude dobar, pa malo poslije da ne bude i tako dalje, već sve zavisi. Ali ukoliko se utemeljimo u veri u vaskrslog Gospoda Isusa Hrista i u tome da nismo bića za smrt, nego da smo bića za večnost, onda i naši postupci se drugačije osmišljavaju i naši motivi da budemo hrišćani, da budemo da kreiramo te nove međuljudske odnose su mnogo jači i stabilniji, po meni.
Ako ima neko pitanje, može, izvolite. Evo ovdje može na prvi red.
Poštovani profesore, govorili ste o odnosima nas prema drugima. A možete li reći nešto više kako to mi treba da se odnosimo prema svome krstu, odnosno prema svojoj životnoj situaciji, pošto oko nas su ljudi i mi sami smo oni koji nosimo svoj krst. I i vrlo često ponesemo velika stradanja, bolesti koje su smrtonosne. Kako i na koji način čovjek treba da nosi taj krst, to je jedno pitanje, a u okviru toga pitanja crkva daje svojevrsnu personifikaciju krstu, pa mu poje raduj se životvorni i časni krste gospodnje. Da li možete pojasniti šta u stvari ta radost krsta gospodnjeg znači u odnosu nas samih prema sebi? Hvala.
Da. To je teško pitanje. To je zaista teško pitanje, zato što bojim se da se o tome može samo pričati iz nekih ličnih perspektiva. Mislim da tu neki opšti uvidi nisu mogući, jer svi ljudi nose, pravu ste, mislim, svako nosi svoj krst na određeni način i svako ima svoj problem s kojim treba da se izbori kroz prizmu svoje hrišćanske vere. I to je ono što zaista pripada, da tako kažem, negde pojedincu i odluci njegovoj kako će se nositi sa sobom. A ono pak što imamo u Evanđelju kao nešto što možemo proširiti, gde možemo proširiti taj moment, je taj odnos prema drugima. U stvari, mi smo pozvani da ljubimo jedni druge, da se ljubavno odnosimo jedni prema drugima, a pozvani smo da uzmemo svoj krst takođe i da krenemo za Gospodom. Tako da mislim da je jako teško govoriti na opštem planu o tome kako pojedinac treba da se nosi sa svojim problemom i sa svojim krstom i koliko radosti može u njemu da nađe. Imamo i ovu pesmu "Krst je sila i spasenje", krst je, da, tako dalje. Krst jeste da se u hrišćanskoj crkvi peva krstu kao nečemu, ali samo kroz prizmu vaskrsenja. Dakle, nikako samome krstu kao nekom objektu našeg poštovanja i ne znam kako već to da nazovem, neke meditacije nad krstom i tako dalje. Ne, nego samo kao jednom sredstvu koje je omogućilo da dođe do vaskrsenja. Tako da, ne znam šta bih mogao da vam kažem kako pojedinac da se nosi sa time. To je zaista nešto što je možda u prinadležnosti svakoga pojedinačno da sagleda svoje stradanje i da se adekvatno prema njemu odnosi. Ne znam, vaše presveštenstvo, da li biste vi možda...
Sigurno, zato je dobro da se sjetimo kako je sveti prorok Mojsija roptao kad bi je Gospod odredio krst da nosi, da ide ispred sinova Izraeljevih, da ih vodi u pustinju, a on: te mucal sam, te vaki sam, te neki sam, kaže Gospod, prekini, idi ono što sam ti rekao da radiš. Sveti apostol Pavle isto je prošao veliku muku i patnju, stradanje, kad mi je Gospod dao krst da nosi. Danas Gospod je upravo u današnjem evanđelju na krstu poklonu nedelju, kaže, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj, neka krene za mnom. Prema tome, onaj koji vjerio Gospoda, svoj krst nosi i ide, nikad ne ropće. Jer vidite kako je Mojsije zbog roptanja prošao. Nije ušao obećanu zemlju. A još gore što je prošao, što su sinovi Izraeljevi ustali protiv njega. Šta je apostol Pavle, odnosno Savle, prošao? Prošao je, kako on kaže, koliko je muka podnio, koliko je stradanja podnio zbog toga što nije shvatio upravo tu silu Božijeg priziva. Gospod je svakog prizvao, ko hoće. Znači, ko hoće, neka uzme krst i ide za mnom. Ovo što kaže profesor, to od našega smirenja mnogo zavisi. Ako znamo da nas je Gospod prizvao da nosimo krst svoj, nosimo ga, sve što mi ne možemo, Gospod će dodati. Dodat će Gospod snagu i krepost i pomoga je Izraelju onda kad je bio najnemoćniji. Kad je bježao pred faraonom Izrael, šta je Gospod uradio? Digo je stup ognjeni. Stup ognjeni koji je bio za Izraeljce svjetlost, za Egipćane bio brak. E upravo to je slika, po svetim ocima, slika raja i pakla. Znači, raj će biti za one koji su svjetlosti lica gospodnjega, a mrak će biti za one koji su u mraku, kao što su bili misirci. Gospod je spriječio, znači, sve ono zlo koje je išlo na Izrael i proveo ga kroz Crveno more u slobodnu zemlju, običanu zemlju gdje teče med i mlijeko. Prema tome, nositi krst gospodnji je blagoslov. I ako tako poimamo kao blagoslov koji gospod ponudio svakome ko hoće, i uzmi krst svoj, kreni za mnom. Nemoj misliti kako ćeš, šta ćeš. O drugom ću se ja pobrinuti. Jer šta mi možemo dodati svome životu, kaže, spasi drugo mjesto. Možemo li, na primjer, otac Mihajlo sada promijeni ovu sjedu kosu da bude crna? Ne može, tako. Prema tome, niti možemo dodati, niti možemo oduzeti. Nego smo sve je u ruci gospodnjoj, ali gospod nam je dao da upravo slobodno izaberemo ići za njim. Ništa drugo ne možemo što kažu, nego se, što kažu sveti oci, sa smirenjem prihvati Boži priziv i biti sluga njegov, kao što je bio sveti Simeon Bogoprimac, i čekao je kad će doći spasitelj svijeta da kaže, sad otpusti slugu svoga despota. Hvala.
Ima li još neko? Ali pao mi je jedan komentar na pamet dok smo razgovarali. U oče naši je to sve objašnjeno, neka bude volja tvoja. A Bogorodica tu najbolji primjer daje. Kad je anđeo Gavrilo kaže, rodit ćeš Boga. Ona kaže, amin. Sada nama neko kaže, aj, bit ćeš veliki, daj, bježi, moram utakmicu, nema vremena. Prihvatiti volju Božiju, to je stvarno jedna i odgovornost i blagoslova, ali je stradanje. Ali evo pitanje, samo ću ja još jedno kratko, nećemo vas puno zadržavati. Apostoli su bili sa Hristom, vidjeli su da je drugačije od ostalih ljudi. Vaskrsava, liječi, obično je sa onim koji su i potlačeni, i siromašni, i bolesni, sa nekim nižim svojim, da kažemo. Da li su oni znali da je to Sin Boži? Znamo da je Petar ispovjedio vjeru kasnije, rekao ti si Sin Boga živoga. Da li su samo do, kažemo, do silaska Svetog Duha na njih, tada im je sve bilo jasno, da kažemo, da li su samo do toga trenutka osjećali, vidjeli da je to drugačiji čovjek, jer su stvarno poznali već na samom pozivu, već u susretu sa Hristom, u tim čudima, da je on Sin Boži, da je Mesija, Spasitelj i Skupitelj. Da li se to može vidjeti negdje u Svetom pismu?
Hvala vam, to je jedno pitanje koje je jako puno diskutovano u novozavetnoj nauci. Mi znamo da su sva evanđelja pisana iz post-vaskrsne perspektive. Dakle, sva četiri evanđelja koja su napisana, napisali su učenici gospodnji koji su verovali u Hrista kao Mesiju i koji su neposredno ili posredno bili svedoci njegovog vaskrsenja. Međutim, niko od evanđelista ne idealizuje učenike kada ih opisuje u evanđeljima. Učenici su opisani vrlo često kao maloverni, opisani su kao oni koji ništa ne razumeju. Ako čitate evanđelje po Marku, vidjet ćete da sigurno na nekih 7-8 mjesta učenici među sobom pitaju ko je ovaj, šta radi. I da evanđelist komentariše jer još nisu razumeli, nisu shvatali. Očigledno je bilo da teško da, iako su bili svedoci njegovih čuda, prihvate njegovo mesijansko poslanje u potpunosti. O tome svedoči činjenica da su se prilikom hapšenja gospoda Isusa Hrista svi razbežali. To je jedan moment koji navode evanđelisti, da kada je gost, da se Petar čak, pazite, to je interesantno, isti onaj Petar koji je rekao, ti si Hristos, Sin Boga živoga, Hristu, dakle, koji je još njega za života ispovedio kao Mesiju i Sina Božijeg, isti taj Petar ga se tri puta odrekao, kasnije, pred drugim ljudima, zato što se uplašio. Isti taj Petar nije mogao da prihvati njegovo stradanje. Ako čitate evanđelje, vidjet ćete da posle ispovedanja Petrovog, sledeća scena koja se opisuje je da Petar poziva, da Isus kaže da će morati da strada i da ga Petar poziva sa strane i kaže, kako da stradaš, to ne sme da bude i tako dalje. I on mu kaže, idi od mene, Satano, jer ti ne misliš ono što je Božije, nego ono što je ljudsko. Istog tog čoveka, isti taj čovek. Mislim, to je priča o nama. Evanđelske i biblijske priče su priče o nama, o našim životima. Bez obzira što oni pričaju, naravno, realne događaje iz prošlosti koje su se dogodile, ali ti realni događaji su tipski događaji, kako da kažem. Tako da, mislim da iz evanđelja može da se zaključi da su učenici nisu za života mogli da budu svesni sa kim su, znate, sa kim oni zaista koračaju i ko je taj. Tek po njegovom vaskrsenju su im se, kao što se kaže u evanđelju po Luki, otvorile oči i onda su kroz sećanja na to šta su s njim pričali, šta im je rekao, šta su videli i tako dalje, počelo da se otvara taj horizont vere da je Isus Hristos, taj Isus iz Nazareta, taj čovek s kojim su oni bili, u stvari sin Božji koji spašava ne samo jevrejski narod, nego spašava svet. Ta univerzalna poruka evanđelja se vrlo postepeno, kako da kažem, otvarala. Tako da mislim da, ako bih odgovarao na vaše pitanje, mislim da evanđelja dovoljno pokazuju da su učenici bili, ako ništa, ono u velikoj nedoumici s kim imaju posla. Sve do vaskrsenja Hristovog.
Da bi što bolje razumjeli ovo pitanje i dali odgovor, sigurno ovo je dobro što je profesor objasnio, trebamo da imamo činjenicu da su Jevreji, pa apostoli su bili Jevreji, očekivali zemaljskog mesiju. Nisu oni očekivali mesiju kako ga mi doživljamo iz perspektive vaskrsenja, nego su oni očekivali zemaljskog mesiju koji će ih osloboditi od svih ovozemaljskih ropstava. To je njihova mesijanska ideja. Oni su znali da će doći, ali su oni vjerovali. Njihovo razočarenje u Hrista je prvo Juda pokazao, jer Juda govori, Hristos govori o spasenju svijeta, svakog čovjeka, a oni očekuju da on stvori zemaljsko carstvo. Zemaljsko carstvo, i zato pitaju treba li plaćati caru porez. On spasitelj im lijepo odgovara, ma pokažite mi novčić da vidimo šta na njemu piše, čiji je lik, pa dajte onome što pripada, onome koji je na njemu naslikan. Prema tome kušanja su bila mnoga. Ali spasitelj je pokušavao da kroz celu svoju misiju 3 godine dok je propovjedao, da njih ubijedi da ga prepoznaju. Pa on kaže, još me nisi poznao Filipe, toliko vremena se sa mnom. Jel? On ga pita. Apostol Petar kaže, da, ti si Hristos, si Boga živoga. Ali da li je Petar to govorio u kontekstu rimskog poimanja sin Boži? U kontekstu rimske trenutne politike u kojoj je vladala, sin Boži je bio car. I on je dovodio sada Hrista u sukob sa rimskom imperijom. Ako bi da je Hristos rekao, da ja sam sin Boži, tako kako me ti poimaš, nego kaže, nije ti to otkrilo tijelo ni tako dalje, nego ti je otac moj nebeski otkrio, da je Petar je shvatio dubinu mesijanstva sada ličnosti koja je tu pred njima, koji ih je pozvao, ostavi mreže, ostavi oce, roditelje, ajde za mnom da budete lovci sada duša ljudskih. Ali oni sigurno nisu bili svjesni te dimenzije koje mi danas kao hrišćani razgovaramo i govorimo o Hristu kao Mesiji, spasitelju celoga svijeta. Taj sukob se otkriva kad se apostol Pavle pojavio, koji dolazi kao budući apostol naroda, i onda dolazi sukob sa Petrom i sa apostolima, kaže, šta je ovaj, ko je ovaj sada, čemu on govori? I onda tek im otkriva da je Gospod spasitelj čitavog svijeta, svakog naroda, i govori o crkvama Božijim iz bogobožaca. Antiohija prva, ona je prva nazvana hrišćanskom zajednicom. Nije Jerusalim nazvan hrišćanskom zajednicom, nego Antiohija. I onda kiparske crkve, papa lazijske crkve i tako dalje. I dolazi do upravo toga što je spasitelj i došao da napravi, da spasi čitav svijet, svakog čovjeka. Ali vidite koji je to put bio, put koji je Gospod upravo dao, idite, propovedajte evanđelje svakom stvorenju, svakom narodu, svim jezicima i tako dalje. I to je ono što mi danas, o čemu mi danas kao hrišćani, kao vjernici govorimo. Apostoli sigurno nisu imali tu svijest koju mi danas imamo o Hristu Spasitelju. Kažu da Juda izdajnik njega izdao upravo zbog toga što je bio razočaran, što je rekao Hristos, idi od mene, rekao Petru, idi od mene Satana, ti razmišljaš ono što je zemaljsko i što je ljudsko, a ne razmišljaš o toj božanskoj dimenziji mog mesijanstva. E toliko da razumijete, znači potpuno drugačije poimanje su imali Jevreji o Mesiji. I oni još imaju zazidana vrata istočna, na istočnom zidu, i čekaju kada će se pojaviti zemaljski Mesija da uđe u Jerusalim na Magaretu, koje će ući kroz ta istočna vrata, koje su sada još zazidana. Tako da znate to. Eto. Ko je bio Jerusalim, vidjeli ste to, jel? Niko nije bio Jerusalim od vas? A, morate ići u Jerusalim.
Hvala Vladiku, hvala profesore, hvala vama. Sljedeća nedjelja, 10. april, predavač Vladika Braničevski Ignjatije, pozivamo da dođete, hvala vam što dolazite, dođite i vidite. Prijatno.